Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 10-fevral, dushanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Alisher Siddiq va men Hasanjon. Bugungi dasturimiz to'ladigicha Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga bag'ishlandi. Bugungi muloqot chog'ida biometrik pasportga o'tish tugallanmoqda. Nimalar o'rgandingiz? Sizningcha eski pasportning chegaradagi amal qilish muddatini 16-18 oy avval tugash sabablari nimada? Biometrik pasport olgan bo'lsangiz, yangi pasport bilan xorijga chiqish siz uchun nima qulaylik yoki noqulayliklar yaratmoqda va boshqa savollar muhokama qilinadi. Ozod hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Navoiyda gaz portlashi oqibatida kamida 6 kishi halok bo'ldi. Navoiy shahridagi xalqaro aeroport yaqinida 2 qavatli uyda portlash ro'y berdi, oqibatda 6 kishi nobud bo'ldi. Hodisada yana 7 kishi jarohat oldi. Bu haqda ma'lumot bergan Navoiy prokuraturasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, portlash dushanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 6:11 da ro'y bergan. Navoiy shahrining aeroport ko'chasidagi 12-chi uyda ro'y bergan portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani bildirildi. Ro'y bergan hodisani Navoiy viloyati Karmana tumani prokuraturasi tergov qilmoqda. Qish mavsumida O'zbekistonda gaz sizib chiqishi oqibatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. O'tgan hafta Samarqand va Farg'ona viloyatlarida shunday hodisalar ro'y bergan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta oxirida Sochida Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashdi. Xabar agentligiga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi 14-yilgi qishki Olimpiya o'yinlari ochilishi marosimida qatnashish uchun Sochiga qilgan tashriflari doirasida bo'lib o'tgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabarida aytilishicha, samimiy va do'stona ruhda o'tgan uchrashuvda davlat rahbarlari ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holatini muhokama qilib, hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash lozimligini ta'kidlagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Bryusselda Ukraina va Sharqiy hamkorlik loyihasiga kiruvchi boshqa mamlakatlardagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Kiyevda aksil hukumat namoyishlarini davom ettirayotgan norozilar talabiga qaramasdan Ukrainada noroziliklarning kuch bilan bostirilishi uchun mas'ul amaldorlarga nisbatan viza cheklovini joriy qilmoqchi emas. Yevropa rasmiylarining Ozodlikka aytishicha, ittifoqqa a'zo davlatlar orasida bunday choralarga xayrixohlar ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Sanksiyalar qabul qilinsa, muxolifat bilan prezident Viktor Yanukovich o'rtasidagi muzokaralar qiyinlashishi mumkinligidan tashvish bildirilmoqda. Ukraina parlamentida bugun konstitutsiyaviy o'zgarishlarni o'z kuchiga ichiga oluvchi qonun loyihasining muhokama etilishi kutilmoqda. Aksil hukumat namoyishchilarining tamsilchilari sifatida muxolifat yetakchilari Ukraina konstitutsiyasining 2004-yilgi tahririga qaytishni talab qilmoqda. Konstitutsiyaning 2004-yilgi tahririda prezident vakolatlari amaldagi qonundagiga nisbatan ancha kamroq bo'lgan, parlamentning vakolatlari kengroq bo'lgan. Prezident Viktor Yanukovich va parlamentda ko'pchilikni tashkil qiluvchi uning tarafdorlari bunday o'zgartirishlarga qarshi chiqmoqda. Jenevada Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida tinchlik o'rnatishga doir muzokaralarning ikkinchi bosqichi boshlandi. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Lahtar Brahimi Suriya prezidenti Bashar al-Asad vakillari va muxolifat delegatsiyasi bilan alohida yopiq eshiklar ortida so'zlashuvlarni olib bormoqda. Brahimi bir-biri bilan urushayotgan tomonlar bilan joriy hafta davomida o'tkaziladigan muzokaralar kun tartibi bo'yicha kelishishga harakat qilmoqda. Sochi qishki Olimpiya o'yinlarining 3-chi kunida germaniyalik chang'ichi Mariya Höfl-Risch nemislarga yana bir oltin medalni keltirdi. Dushanba kuni super kombinatsiya bo'yicha chang'i musobaqalarida birinchilikni qo'lga kiritgan Höfl-Risch 2 karra Olimpiya chempioni maqomiga ham ega bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi to'xtalish
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
E, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek dasturimiz sizning eng yaxshi ko'rgan dasturingiz va Ozodlik radiosida reytingi eng baland dastur Ozodlik onlayn dasturi. Yana xonadoningiz mehmoni har doimgidek dasturni Kaminali Sher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizning nafaqat tinglovchisi, balki uning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Buning uchun har gal eslatganimiz kabi Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari
shu joyga bir to'ldirish. Ozod Skype bilan birgalikda Ozod ovoz degan Skype manzildan foydalaning, chunki Ozod Skype juda ham
ko'payib ketdi.
Juda ham odam ko'payib ketyapti va Ozod ovoz degan Skype nomidan foydalansangiz, dasturimizda ishtirok etish imkoniyatingiz yanada ham balandroq bo'ladi.
Ayni paytda WhatsApp orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham biometrik pasportga bag'ishlangan bugungi suhbatimiz borasida sharhlar qo'yish davom etmoqda. Marhamat, Ozodlik internet sahifasi ham bu suhbatda ishtirok etishning bilvosita yo'li. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish tugallanmoqda. Nimalar o'zgardi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, endi siz biometrik odamga aylanasiz, biometrik pasport bilan birgalikda va agar javobini bilsangiz, quyidagi savollarga javob topishga bizga yordam bering. Vazirlar Mahkamasi raisi 6 fevral kuni imzolangan yangi qarorda eski pasport bilan O'zbekiston hududidan tashqariga chiqish taqiqlandi. Eski pasportning chegaradagi amal qilish muddatini 18 oy avval tugatish sabablari nimada? Eski pasport bilan xorijga chiqishning belgilanganidan 1.5 yil avval to'xtatilishini xorijdagi millionlab o'zbeklar uchun qanday muammo tug'diradi deb o'ylaysiz?
Hukumat nizomida belgilangan tartibda O'zbekistonning xorijdagi konsulxonalaridan yangi biometrik pasport olishga muvaffaq bo'ldingizmi? Biometrik pasport olgan bo'lsangiz, yangi pasport bilan xorijga chiqish siz uchun qanday qulaylik yoki noqulayliklar tug'dirmoqda? Marhamat, ana shu savollar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bildiring.
Yana bir bor eslataman, dasturimizni demak kompyuter orqali, mobil telefon orqali, sun'iy yo'ldosh va radioda tinglashingiz mumkin. Biz esa men xususan sizga dasturimizni mobil telefonda eshitishni tavsiya qilaman. Ozodlikning demak Android va iOS, ya'ni iPhone va iPad-lardagi dasturlarni o'zingizga o'rnatib oling. Bundan tashqari yana TuneIn Radio degan dastur orqali bizni tiniq eshitishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Texnik kamchilik.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozod ovoz, ozodlik onlayn. Bugungi jonli suhbatimizga keltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab bu suhbatda ishtirok etish niyatingiz bo'lsa, ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. 6-fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi O'zbekiston fuqarolarining eski rusumdagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlarining xorijga chiqish muddatini 1-iyulga qadar qilib belgiladi va bu avvalgi nizomda ko'zda tutilganidan 1.5 yil avval, demak eski nusxadagi pasportlar bilan xorijga chiqish jarayonini to'xtatish deganidir. Bugungi suhbatimizda ana shu biometrik pasport olish jarayonining tugallanayotgani va bu jarayonda nimalar ro'y berib, nimalar o'zgarganiga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz mehmoni o'zbekistonlik huquqshunos va huquq faoli, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari Kolumbiya universitetida, demak, huquq bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirayotgan Suhrobjon Ismoilov. Suhrobjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Suhrobjon, mana eshitgan bo'lsangiz kerak, 6-fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi pasport tizimini takomillashtirish degan mazmundagi yana bir qarorga imzo chekdi va bu imzo orqali O'zbekiston fuqarolari 1-iyuldan boshlab mamlakat hududidan tashqariga, ya'ni xorijga, istalgan mamlakatga faqatgina biometrik pasport bilangina sayohat qiladigan bo'ldilar. Undan avvalgi hukumat nizomida va qarorlarida O'zbekiston fuqarolarining eski rusumdagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati 2015 yil 31 dekabrga qadar qilib belgilangan va demak bu shu muddatga qadar shu pasportlar bilan xorijga chiqish mumkinligini anglatgan edi. Nima uchun sizning fikringizcha to'satdan O'zbekiston hukumati mana shu muddatni 1.5 yilga qisqartirdi va demak 1-iyuldan boshlab faqat xorijga biometrik pasport bilan chiqishni demak cheklab qo'ydi. Nima deb o'ylaysiz? Bu qandaydir xalqaro standartlarga tezroq o'tish istagi yotibdimi bu o'zgarish ortida yoki sizningcha boshqa sabablar bor? Marhamat.
Menimcha yangi pasportni chop etish bilan O'zbekiston fuqarolarini shu xalqaro darajada sayohatlar qilishini osonlashtirish haqidagi iddao unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki biz ayniqsa chet elga ko'p chiqib yuruvchilar bilishadi, oddiy pasport bilan ham odamlar hech qanaqa muammosiz boshqa davlatlarga kirib chiqib yurishibdi. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda asosiy sabablaridan biri bu hukumatni shu hozirgi paytda O'zbekistonda yana ham bir keskin vaziyatga kirgan byudjet tanqisligini bir tuzatishga qilayotgan harakatlardan biri deb o'ylashimiz mumkin bu. Chunki 2011 yilda yangi pasport, shu biometrik pasport joriy qilinishi haqida gap boshlangan bo'lsa, 2011 yil iyulida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi va bu jarayon boshlanib ketdi. 2013 yil may oyida shu rasmiy axborotlarda aytilishicha, shu oradan o'tgan 1.5 yil 2 yil orasida faqatgina 700 mingta O'zbekiston fuqarosi, hatto 1 million ham emas, o'zlarini shu eski pasportlaridan voz kechib biometrik pasport almashtirishgan. Hukumat qo'yayotgan o'sha paytdagi mana hozir o'zgartirilgan muddat 2015 yil oxirigacha shu eski pasportlar amaliyotda bo'ladi deganini mana shunaqa templar bilan ham erishib bo'lmasdi va hozir hukumat bu muddatni yana ham oldinroqqa surdi. Bu yil 1-iyulgacha ekan, 2014 yil. Shuncha ma'lumot, bu yerda asosiy masala shu ko'proq davlat xazinasiga byudjet kamomatini to'ldirish uchun pul tushirish. Chunki biz oddiy bir matematika bir hisob kitobi bilan qarab ko'radigan bo'lsak, agar tasavvur qilaylik, juda kamtarlik bilan ham oladigan bo'lsak, 7 million yoki 8 millionta O'zbekiston fuqarosi o'zini hali pasportini almashtirmagan bo'lsa va o'shalarning ichidan chet elga chiqib ketuvchilar 5 millionlarga yetadigan bo'lsa, Rossiyadagilardan ham, Qozog'istondagilardan ham qo'shib, bu davlat xazinasiga mana shu yozgacha agar ulgurishmaydi, baribir bu juda noreal bo'lgan muddat. Lekin keyingi shu 2015-yil oldinroq qo'yilgan, ilgariroq qo'yilgan muddat bo'yicha ham agar hamma alishtirib ulgursa, davlat xazinasiga qariyb 370 milliard so'm miqdorida yangi mablag' tushishi kerak.
Aha, yaxshi, jo'yali fikr. Yana bitta fikr, Suhrobjon, balki sizga fikr o'laroq xizmat qilar. Mana saytimizga kelgan sharhlardan bittasida o'zini Fransiyadan Davron deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Hozirdan eski pasportni tan olmaslik bitta maqsad bilan qilingan. MVD, ya'ni Ichki ishlar vazirligi yangi ajiotaj barpo qilib, odamlarni qiyin ahvolga solib, ulardan pul undirish. Endi eski pasporti bo'lganlar pasport stollariga otlandi. Katta navbatlar paydo bo'ldi. Pasportchilar katta pul ishlaydi. Bu yangi ichki ishlar ministrining karmushkasi. Boshqa maqsad yo'q bundan. Biometrik bo'lmagan pasportlar bilan bemalol ishlab yotibdi dunyoda. 1.5 yilda odamlar bir necha bor chetga chiqib kelishlari mumkin. Militsiyadagi poraxo'rlarning yuzini ko'rmasdan deb yozibdi o'zini Fransiyadan Davron deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mana shu jihati sizningcha qanchalik muhim? Bu qaror.
Men bu fikrga qo'shilgan bo'lardim, lekin qisman bir izohlarim bo'lardi. Menimcha bu shu jarayondan tushadigan pullarni hammasini shu yangi ichki ishlar vaziri yoki umuman vazirlikning karmushkasiga borib tushadi deb bo'lmaydi. Ichki ishlar vaziri vazirligi idora sifatida juda ham o'zini turli xil yo'llar bilan mablag' to'plovchi bir manbalariga ega tashkilot. Masalan, qamoqxonalarda o'zi bir alohida yopiq mavzu, ularni buxgalteriyasiga hech kim aralasha olmaydi. Lekin pasport tizimida menimcha Ichki ishlar vazirligi bu sohani o'zi to'liq kontrol qilmayapti. Bu yerda ko'proq shu xavfsizlik idoralari boshqaruvida bo'lgan masala bu. Shuning uchun men o'ylayman, baribir asosiy tushayotgan, to'planayotgan mablag' boyagi juda bir jiddiy bo'lgan summadan kelib chiqadigan bo'lsak, davlat g'azasiga ketadi o'sha kamomatni to'ldirish uchun qisman bo'lsa.
Ayni paytda kimlarnidir cho'ntagi
ham. Lekin orada albatta bu yerda vazirlikka bog'liq bo'lgan o'sha xizmat ko'rsatish, bitta oyna orqali xizmat ko'rsatish degan turli xil tijoriy tashkilotlar ham bor, firmalar ham bor. O'sha pasport almashtirish bo'yicha kelgan fuqarolarga turli xil hujjatlarni to'ldirib beradigan. Ularda ham to'playdigan puli anchagina yetarli bo'ladi. Mana shu narsani karmushka desa bo'ladi.
Endi Suhrobjon, yana bitta jihati, mana hozir demak, bugun 10-fevral bo'ladigan bo'lsa, 1-iyuldan boshlab faqatgina biometrik pasport bilan xorijga chiqish lozim bo'ladigan bo'lsa, demak 4 oydan kamroq muddat bor. Mart, aprel, may, iyun. Qarib 4 oycha muddat qoldi. Hozir endi o'zbekistonliklarni ozodlikka bildirishicha biometrik pasport jarayoni ancha suslashgan, o'sha pasport idoralaridagi navbat kutishlar yo'qolgan, ancha bemalol bo'lib qolgan edi. Bundan keyingi manzarani qanday tasavvur qilasiz? Bu siz aytgandek bir necha million xorijda ishlamasa oilasini boqolmay qolgan bir necha million mehnat muhojiri hozir yoppasiga o'sha yopirilishi boshlaydim. Qanday tasavvur qilasiz manzarani?
Ma'lumcha bu yerda hukumat har tarafdan yutadi. O'zbekiston hukumati o'zi bitta qaroridan 3-4 ta foyda olmasa, o'sha qarorga ketmaydigan hukumat har tarafdan foyda olishga harakat qilishib qadamlar qo'yishadi. Bu yerda qonun buzuvchilar ham rosa ko'payadi. Ya'ni shu hukumat aytayotgan noreal bo'lgan muddatga qarab o'zlarini pasportlarini almashtirishga ulgurmay qolgan fuqarolar va ayniqsa chet elga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar, bularni orasida yoki chet elda allaqachon yurgan fuqarolar juda ko'p bo'lib qoladi. Ular ham davlatga o'zini navbatida ham pasport olish uchun bir marta pul to'lashadi. Yangi pasportni kechikib bo'lsa ham almashtirish uchun O'zbekistonga qaytganlarida yoki konsullikka borib ro'yxatga turishganida. Ikkinchi navbatdan juda katta-katta jarimalar to'lashadi bu yerda kechikib to'lashlari uchun. Bu yana davlatni xazinasini to'ldiradi. Buni hammasi avvaldan o'ylab qilingan. Mana shunaqa natijalarini hisobga olinib, bo'lmasa unaqa noreal muddat qo'yilmasdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda davlat hech qachon yutqizmaydi.
Demak, yutadigan davlat.
Albatta.
Rahmat Suhrobjon.
Rahmat Suhrob aka. Ayni paytda tinglovchilarimizdan qo'ng'iroqlar kelyapti. Bundan tashqari birozdan so'ng tinglovchilarimiz savollariga va mulohazalariga o'tamiz. Lekin eslatib qo'ymoqchi edikki, Odnoklassniki, demak, Ozodlikning Odnoklassniki sahifasida so'rov e'lon qilganmiz. Siz oddiygina siz biometrik pasport oldingizmi yoki yo'q? Oddiy savol, shunga javob kirib javob bersangiz, menimcha
bugungi mavzumiz tushunishga.
Ha, ko'ryapman. Bugungi mavzumizga tushunishga yaxshiroq bo'ladi. Sir bo'lib qolsin dastur oxirigacha. Nechchi foiz odamlar, ya'ni har qalay bizga so'rovimizda qatnashayotganlarning nechchi foizi biometrik pasport olgan, nech foizi olmagan, shu haqda dasturimizni oxirrog'ida e'lon qilamiz. Hozircha siz ham, demak, so'rovimizda qatnashishingiz mumkin. Odnoklassniki, demak, sotsial tarmog'ida Ozodlik radiosini qidirib toping. Tinglovchimizga o'tamiz. Jalol biz bilan aloqada. Jalol, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jalol, prium.
Alo, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Nima yo'q shekilli.
Jalol, gapirgisi kelmadi. Keyingi tinglovchimiz bor albatta. Bu yerda Azizbek biz bilan aloqada. Azizbek,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Azizbek.
Balki
assalomu
alaykum. Sal balandroq gapirasiz yo mikrofonga yaqinroq kelasiz, marhamat. Bugungi mavzudan xabardorsiz, mavzuyimizdan.
Aha, xabardorman.
Xo'sh, biometrik pasport oldingizmi?
Yo'q, ololganim yo'q biometrik
pasport. Nimaga shu paytgacha yurdingiz? Bu 2012-yilda boshlandi bu jarayon. Mana endi ovoz qaytyapti. Ha. Demak, Azizbek, nima uchun shu paytgacha olmadingiz va endi mana bu o'zgarishdan keyin nima qilmoqchisiz, marhamat?
Endi bilmadim, men xorijda.
Hozir xorijdasiz?
Aha, xorijdaman, xorijda ishlayman. Uyga bundan bir necha oy oldin borgandim. To'g'risi bir muhlat yetmadi men pasport olishimga. Chunki turli xil bahonalar qilishdi o'tdan. Men pasportga topshiraman deganimda, anaqa, bunaqa, endi to'g'risi bir nima desam bo'ladi, bir odamni bir ishini orqaga tortadigan darajada bir cho'zish holati bo'ldi. O'shaning uchun olmadimda, o'sha eski pasportimda xorijga kirib chiqib kelardim.
Endi nima qilmoqchisiz? Mana Vazirlar Mahkamasining yangi qarori chiqdi. 1-iyuldan keyin faqatgina biometrik pasport bilan xorijga chiqasiz.
Endi u Vazirlar Mahkamasining qarori chiqaveradi ham, kiraveradi ham. Lekin men o'ylayman, hali bu yerda necha mingga yaqin o'zbek hali nima deylik, 3 yillik nimalar dokumentlar qilganmiz, pasportimizga urdirganmiz. Endi buni bir nima qilib chiqib keta olmaymiz-da. Biz bunga pul sarflaganmiz. Misol uchun aytaylik, buni biz bir nima qila olmaymiz. Endi 2015-yil so'ngida borib almashtirishimiz mumkin. Boshqa bir yo'lini bilmadim.
Rahmat. Suhrobjon, shu yerda qisqagina oydinlik kiritib ketsak, demak, bu faqatgina chiqish biometrik pasport asosida bo'ladi deyilgan bu qarorda. Lekin mamlakat ichkarisiga shu pasport amal qilish muddati so'ngigacha, ya'ni 15-yil 31 dekabrgacha mamlakatga qaytib kirish mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri. To'g'ri. Bu qonunni buzish bo'lmaydi. Va bu vaqtda o'tgan yili yoz oyida, 2013-yil yoz oyida shu Ichki ishlar vazirligi fuqarolik holatlari bo'yicha bosh boshqarma bor, pasport tizimini ham shunga qarashli. O'shani boshlig'i ham rasmiy intervyuda mana shu gapni tasdiqlagan edi. Biz o'ylaymizki, yangi qarordan qat'iy nazar, O'zbekiston ichkarisida bu pasportlar o'sha aytilgan muddatigacha amalda bo'ladi. Shu yerda yana bitta narsani men qarama-qarshilikni aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistondagi qonunlarni qabul qilish bo'yicha o'rnatilgan standartlarga ko'ra, prezident farmoni, farmoyishi, umuman prezident qabul qiladigan va yangi huquqiy normalar keltirib chiqadigan har bitta hujjat Vazirlar Mahkamasini shunga teng hujjatlaridan balandroq yuradi. Prezidentning farmoni bilan kuchga kiritilgan 2011-yildagi mana shu 2015-yilgacha surilgan muddat hozir mana fevral boshida qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bekor bo'lyapti. Mana shuning o'zida ham katta bir huquqiy tafovut bor.
Demak, eng oddiy hozir jaydar qilib tushuntiradigan bo'lsak, xorijda yurgan, eski pasport bilan yurgan millionlab o'zbekistonliklar, xususan mehnat muhojirlari o'sha 2015-yilga oxiriga qadar O'zbekistonga muammosiz qaytib kirishlari, lekin faqatgina yangi pasport bilan chiqishlari lozim bo'ladi, to'g'ri tushungan bo'lsam. Marhamat, Alisher, navbatdagi tinglovchimizni suhbatga qo'shsak.
Timur degan tinglovchimiz bor.
Assalomu alaykum.
Hukumat uchun odamlarni biometrik pasportiga o'tkazish qanchalik mushkul bo'layotgan bo'lsa, men uchun tinglovchilarimizni Ozod Skype'dan Ozod ovozga o'tkazish shunchalik mushkul. Eslatamiz, bu tekin, Ozod ovoz orqali Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilish.
Bu eski rusumdagi pasportdan yangi biometrik pasportga o'tkazish jarayoni.
Ogohlantirdik, ya'ni Ozod Skype juda odamlar ko'payib ketdi. Ozod ovozga ham qilib turinglar deb Ozod ovoz bekorchi turib qilish bekorchi bo'lganligidan foydalanib qilib qolinglar dedik. Mana Ozod ovozga qildi bir tinglovchimiz, unga so'z beramiz.
Assalomu alaykum.
Abdulbosit, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulbosit.
Marhamat, eshityapsizmi?
Eshityapsiz, albatta.
Marhamat, siz ham xorijdamisiz?
Albatta.
Pasportingiz qanaqa?
Pasportim yaxshi, eski pasporti hozir.
Eski pasporti. Endi mana shu o'zgarishdan biroz bo'lsa ham tashvishga tushyapsizmi?
Albatta, endi biz hozir hozirgi paytda Moskvadamiz. Shunga endi nima bo'ladi deb o'ylayman.
O'zi qanaqa reja qilayotgandingiz? Mana shu qo'lingizdagi eski pasport keyingi yil 31-dekabrda tugaydi, to'g'rimi? Shungacha borib almashtirish baribir boshingizda bor edi. Shuni qachonga mo'ljallayotgandingiz? Mamlakat ichkarisiga, mana hozir Suhrobjondan eshitganingiz kabi, istalgan payt qaytib kirishingiz mumkin. 31 dekabrgacha qo'lingizdagi eski pasport amalda bo'lib qoladi, lekin tashqariga chiqa olmaysiz. Kirishingiz bilan yangi pasport olishga majbursiz. Bo'lmasam sizga mana Vazirlar Mahkamasi raisi qo'l qo'ygan qarorda aytilishicha, na sizga temir yo'l bileti, na aviachiptalar sotilmaydi. Tushundingiz-a vaziyatni?
Albatta tushundim.
Demak, mamlakat ichkarisiga istalgan payt kira olasiz, 1.5 yil, 2 yil ichida faqat chiqa olmaysiz. Demak, oldingi rejalaringizga qandaydir o'zgarish kiradimi endi?
Yo'q, o'zgarish kirmaydi.
Demak, o'sha eski reja bo'yicha ketaverasiz. Rahmat sizga, suhbatimizda qatnashib turing, Alisher.
Rahmat, rahmat. Suhrobjon biz bilan aloqada. Suhrob aka, siz emas, boshqa Suhrobjon. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalom.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Pasport, biometrik pasport olib oldingizmi yo hali olmadingizmi?
Yo'q, hali olganim yo'q.
Hali olmadim.
Siz ham xorijdasiz-a?
Men xorijda o'qiyman, burda davlatda aytishingiz.
Mayli, aytishingiz emas. Mana xorijda O'zbekiston Respublikasi, balki siz yashayotgan mamlakatda ham elchixona va konsulxonalari bor. Mana shu qarorda ham alohida bir bandda ta'kidlanganki, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik idoralari mana shu qarordan, demak, kelib chiqadigan harakatlarga kirishishi kerak degan mazmundagi bir band bor. Bu yana o'sha konsulliklar O'zbekiston fuqarolarini, o'sha doimiy ro'yxatda turadigan fuqarolarni pasport bilan, yangi pasport bilan ta'minlashi kerak degani. Eski nizomga qaraydigan bo'lsak, murojaat qilib ko'rdingizmi? Mana
shu savolni kutayotgandim sizlardan. Bu g'izata bir 2 oylar oldin shu masalada konsullikka, Yevropaning o'zimizning posolstvoga bordim, murojaat qildim men praktika uchun. Dubay shahriga borishim kerak, overim prosrochniy edi, eski pasport bilan borishsam. Ular, men posolstvoning saytida o'qib chiqdim, u beriladi posolstvo tarafdan, lekin otkaz javobini oldim.
Nima, qaysi asosda sizga yo'q deyishdi?
Deyishdiki, albatta O'zbekistonga borib, yashash joyingdan, shu joydan olishing shart. Bizga hech qanaqa yordam bera olmaymiz.
Siz ham o'sha mana shu nizomdagi bandlarni ko'rsatib talab qilmadingizmi? Mana shunaqa Vazirlar Mahkamasining prezident qarorlarida yozilgan o'sha ro'yxatga kirganmisiz o'sha konsullikda?
Da, internet saytida o'qiganman.
Konsullik ro'yxatida turadigan O'zbekiston fuqarolari birinchi navbatda sizga o'xshagan talabalarga yangi nusxadagi pasportni konsullik berish kerak.
To'g'ri. Bu mana shu posolstvoga borsangiz, jeta bir 300 ta, 500 ta O'zbekiston fuqarolari birinchi ochratda kira olmaysiz. Kirganingizdan keyin ular nastrensi yo'q, sizga qanaqadir yordam berish o'rniga do'q urib berishadi, shunaqa vaqo. Keyin charchadimi? Ha, bo'lmasa shu davlatda praktikamni o'tkazaman deb oldi yerda o'tyapti.
Aha. Endi shu yerda aytib o'tishim kerak, shu masalada bugun mana bu yangi chiqqan qaror munosabati bilan O'zbekiston konsulxonalari munosabatini o'rganish uchun O'zbekiston elchiligining o'sha Nyu-Yorkdagi, Denverdagi, Seattledagi konsulliklarining internet sahifasiga qo'yilgan telefon raqamlariga, demak, kun davomida murojaat qildik. Hech kim javob bermadi. Xuddi shuningdek Londondagi, Berlindagi konsullik o'sha saytida qo'yilgan raqamlarga telefon qildik, hech kim javob bermadi. Demak, bundan o'sha xizmat darajasining qanday ekanligini tasavvur qilish qiyin emas. Mana shu saytimizga
o'rinda Suronbekiga savol bersak, rostanam bu elchixonalar nima uchun ochilgan? Odamlarga xizmat ko'rsatish uchun ochilganmi yo nima ishni bajaradi bular? Agar oddiy shu fuqarolarni murojaatini o'zlari qo'yayotgan talablarni bajarmoqchi bo'layotgan
fuqarolarni hukumatni o'zi ularga yuklatgan vazifa,
fuqarolarni talabini qilmayotgan bo'lsa, Suqrob aka nima qilishadi bu elchixonalar?
Bilmadimki, lekin shu posolstvoga
siz Suqrobjon emas, ekspert Suqrobjon emas. Mayli, siz keyin siz o'zingiz ham javob berasiz. Alo?
Alo.
Aha, sizdan so'rayapman. Shu O'zbekiston elchixonalariga shikoyatlar juda ham ko'p keladi bizga. Qolaversa, Ozodlik radiosi maxsus loyihani ham ochgan, shu konsulliklar eshigi oldida degan. Mana shu oddiy masalalar, hukumat o'zi qo'yayotgan talablarni bajarmoqchi bo'layotgan fuqarolar, ya'ni ruschasiga aytganda zakonoposlushniy fuqarolar shu talablarni bajarmoqchi bo'lishadi, elchixonalarga kelishadi, u yoqda esa hech qanday demak, aksado yo'q. Bu holatda umuman bu narsani u yoqda bilishadimi? Toshkentda bu atayin qilinganmi bu vaziyat, yo qanaqadir tasodifan shunday vaziyat yuzaga kelganmi?
Yo, menimcha masalan faqat Moskvadagi yoki Germaniyadagi konsulligimizda shunaqa holat bo'lsa-yu, tasodif desak bo'lardi, lekin O'zbekistonni o'zini fuqarolariga nisbatan ana shu elchixona va konsulliklar xodimlari tomonidan shunaqa munosabat hamma yoqda kuzatiladi. Afsuski, shuning uchun bu narsa Toshkent tomonidan ataylabdan mana shunaqa vazifa siyosat qo'yilgan degan bir fikrga olib keladi xulosaga. Buning ham asosiy sababi shunda bo'lishi mumkinki, O'zbekistonda konsullik idoralari va umuman ular tegishli bo'lgan tashqi ishlar vazirliklari o'zlari alohida vazirlik maqomiga ega bo'lsa ham, alohida bir mustaqillikka ega emas, bir hokimiyat tarafdan, vakolat tarafdan. Ularni asosiy vazifalari ayniqsa chetda turib ishlaydigan shu diplomatik missiyalari nuqtai nazardan, konsulliklari nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, mamlakatni xavfsizlik idoralari va ichki ishlar vazirliklari qo'ygan talablariga bo'ysunib, yana ular bo'ysunadigan bitta kuchli idora bor, prezident apparatiga bo'ysunib, ular qo'yib chiqadigan talablardan kelib chiqib ishlashga majbur. O'zlarining asosiy vazifalari O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini chet ellarda himoya qilish, manfaatlarini himoya qilish vazifasini ular eng oxirgi
navbatga qo'yib qo'ydi. Suqrob aka, nimaga unday vazifa yo'q?
Ya'ni unda nizomlarda, qarorlarda ularga bunaqa texnik vazifalar topshirilmasin.
Sababi O'zbekistonda shunaqa siyosat shakllanganki, mana mustaqillik yillaridan beri chet elga ko'proq o'qishga bu tegishli emas, ko'proq ishga tegishli. Ish sabablari bilan, mehnat sabablari bilan chiqayotgan har qanaqa fuqaro O'zbekiston rasmiylari tomonidan juda bir dushmanona kayfiyatda qabul qilinadi va
Suqrobjon, shu yerda sizni bo'lsam-da so'rasam, mana shu 1.5 yil oldin xorijga chiqishi to'xtatish eski pasport bilan, siz aytgandek mana shu xorijga chiqishi kamaytirish sababi ham bo'lishi mumkin.
Buni ortida sabablarini men ham boya aytmoqchi edim, haligi moddiy sabablardan keyin yana boshqa sabablar ham kuzatilishi mumkinligini. Bunaqa sababi ham bor. Qolaversa, biz bilamizki, hozir yangi biometrik pasportlarni olish talabi bilan birgalikda O'zbekistonda hamma fuqaro, pasport yoshiga yetgan fuqaro yangi markaz ochilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayd etish markazi, personifikatsiya markazi Ichki ishlar vazirligi qoshida. Mana shu markazdan qaytadan yana hamma o'zlarini danlilarini, ma'lumotlarini kiritib ro'yxatdan o'tishga majbur bo'ladi. Bu davlatga ham aynan o'zlarini fuqarolarini kim qayerda qancha yuribdi, nima ishlar qilib yuribdi, mana shularni yana bir marta nazoratga olib olishga juda yaxshi imkoniyat yaratadi. Menimcha, balki qanaqadir bir sabablari, ikkinchi bir ikkilamchi sababi moddiy tarafdan tashqari, menimcha hukumat bu ma'lumotlardan keyingi paytlarda juda bir ko'p rasmiy ohanglarda, rasmiy shu idoralar tomonidan aytilayotgan fuqarolarni chetga, ayniqsa mehnat migratsiyasiga chiqishini cheklash, ayniqsa yoshlarni, aholini, yosh guruhini mana shu mehnat migratsiyasiga chiqib ketishini oldini olishga qilinayotgan harakatlar va chaqiriqlarda ham mana shu narsalardan foydalanishsa kerak. Balki bu ma'lumotlarni kelayotgan, kutilayotgan parlament va prezidentlik saylovlarida ham ishlatishda menimcha davlatga, hukumatga foydali bo'ladi. Aynan elektoratni.
Demak, shaxsiy ma'lumotlar nima deydi, omborxonasi, o'sha data bazasi nima deydi, o'sha yangilanadi-da, yana. Yangilanadi
bu bahona. Bu faqat yangilanadi. O'zbekiston shu sobiq SSRda mustaqillikka erishgandan beri hali o'zida fuqarolarni qayd etishni o'tkazgani yo'q. 30 million fuqaro deyilardi, 2 yil oldin 29 million deyilardi. Bu hammasi shu statistika organlarining taxminan bergan ma'lumotlarga asoslanadi. Shuning uchun bu tarzda qayd qilish birinchi marta bo'lyapti O'zbekiston mustaqillik tarixida. Shuning uchun ma'lumotki bu juda katta jarayon. Davlat bu jarayondan to'plangan ma'lumotlarni xilma-xil yo'llarda o'z uchun yaxshi foydalanish mumkin.
Rahmat
Suhrob aka. Ayni paytda yana bir vositamiz. Odnoklassniki Ozodlik radiosining Odnoklassniki sahifasida so'rov qo'yganmiz. So'rovda ishtirok eting. Siz biometrik pasport oldingizmi degan savolni beryapmiz. Oldingi safardan beri 40 kishi o'z ovoz berdi aytganimizdan keyin.
Demak, eslatib o'tamiz yana Alisher Ozod ovoz.
Ozodlik
Online.
Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari sizlar uchun. Juda ham gapirmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p.
Hammaga
bir chekadan qaytamiz albatta. Botir biz bilan aloqada. Botir,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Botir, siz xorijdamisiz?
Yo'q, O'zbekistonda.
Oy, qizingiz ham gapiraman deyapti shekilli.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Pasportingiz qanaqa?
Pasportim, shu pasport haqida gaplashsa telefon qildim.
Demak, eskimi yangimi pasportingiz?
Turkmanistondan ko'chib o'tganmiz. Sarjovdan. Hali bizga qizil pasport berib qo'ydi O'zbekistonda
fuqaroligi yo'q shaxs sifatida.
Degan pasport.
Sizga ham aynan tegishli bo'ladi.
Siz vaziyati shundayki, ruscha qilib aytganda gasiti svet, tushiti svet dedimi? Ya'ni Turkmanistondan O'zbekistonga kelganda, endi tasavvur qilyapsiz. Turkmanistonga ham qaytib bora olmaydi, O'zbekistonda ham hech narsa berishmaydi.
O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs degan o'sha hujjat ham, guvohnoma ham mana oldingi nizomga ko'ra, demak, biometrik rusumga almashtirilyapti. Garchi Mirziyoyevning 6-fevral kungi qarorida bu haqda gapirilmagan bo'lsa ham, bu o'zgarish sizlarga ham tegishli bo'lishi muqarrar, ya'niki fuqaroligi yo'q shaxslar ham faqat qo'lida biometrik hujjat bo'lgan taqdirdagina xorijga chiqarilsa kerak. Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz nima, marhamat?
Men sizlardan so'rasam, bizlar vashi
javob berib bo'ldim endi. Mana javob berib bo'ldim, men sizni so'ramasizdan oldin. 1-iyuldan keyin faqat hujjatingiz biometrik bo'lsagina chiqasiz siz.
Yo'q, bularni vaziyati umuman boshqacha zamir.
Yo'q, mana oldimda nizom ochilgan. Bu ham fuqarolar va fuqaroligi yo'q shaxslar uchun aynan tegishli.
Fuqarosi fuqaroligi yo'q bo'lgan shaxslarga ham biometrik pasport beriladi.
Pasport emas, o'sha beriladigan guvohnoma.
Hujjatni biometrik versiyasi.
Albatta, albatta. Mana oldimda. Albatta beriladi. Bu 2011-yil 5-yanvar kuni prezident Islom Karimov imzo chekkan
beriladi demaydi, chunki O'zbekistonda qog'ozda boshqa, amalda boshqa bo'lishi.
Yo'q, u yog'ini bilmayman. Qonun bo'yicha gapiryapman.
Hozir odamlar ishonib turib,
hamma nizom ochiq turgani uchun sizga aytyapman. Bu nizomning nomi
O'zbekistonda ham hech nima ishlamayapti.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning proyezdnoy hujjati nima bo'lardi? Sayohat hujjatiga oid.
Safar
hujjatiga oid. Demak, bu nizomga ko'ra hamma biometrik nusxadagi hujjatga o'tish kerak.
Ana,
rahmat. Marhamat Suhrobjon.
Shu yerda bitta shu tinglovchimizga savollariga menimcha juda muhim, chunki O'zbekistonda shu holatda bo'lgan fuqarolar ham anchagina. Bitta bir aniqlik kiritib ketish kerak.
Marhamat.
Ularga ham mana shu yangi jarayon ichida yangi o'zlarini pasportlari beriladi, lekin ularga bir yolg'on umid bermaslik uchun ta'kidlab o'tish kerak, bu fuqarolik pasporti bo'lmaydi. O'zlarini shu hujjatlarni biometrik versiyasi, yana ichida shu chip o'rnatilgan yangi versiya.
O'sha sayohat hujjati, proyezdnoy dokument.
O'sha qizil pasportni o'zi bo'ladi. Lekin yana ta'kidlab o'tish kerak, aynan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun O'zbekistonda pasport olish ham va chiqish vizasi, avir vizasi olish ham O'zbekiston fuqarolarini o'zida bu muammoli bo'lsa, ularda 10 barobar yana ham muammoliroq. Biz birinchi holatlarda o'rganganimizda odamlar 3 oy, 4 oyda ham avir olisha olmagan edi.
Suhrob aka, bu bechoralarni bilamiz, afsuski yillar davomida, 10 yillar davomida O'zbekiston hududida yashab uylanib, erga tegib, bola chaqali bo'lib uy sotib olib ham bularga O'zbekiston hukumati pasport bermagan. Haligacha bunaqa holatlar juda ko'p. To'g'ri aytasiz. Qolaversa, menimcha Amerikada fuqarolik olish osonroq O'zbekistonda fuqarolik olishdan ko'ra. Yana eslatamiz, demak, Odnoklassniki sahifamizda siz ham ovoz berishingiz mumkin. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Super degan tinglovchimiz. Super.
Assalomu alaykum, super.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Hozir sir bo'lmasa?
Rossiyadan.
Rossiyadasiz. Mana bu yangilikdan xabar topdingiz-a?
Yo, men hozir prosta uzun bir ikkita ma'lumotlar bermoqchi edim, savolim bor edi.
Marhamat.
Men kechali sizlarni stranitsalaringda ofitsialni saytida ozodlikni ko'rdim, hali Rossiyaga chiqayotganlar, hali patent, mantentlar haqida, dokumentlar haqida. O'shangaga ma'lumotlar.
Bugun yo'q, bugungi mavzuimiz, bizning suhbatimiz yagona mavzu atrofida bo'ladi. Biometrik pasportga o'tish jarayoni, nimalar o'zgardi, nimalar bo'layapti?
6-inchi
O'zbekiston haqida demoqchisiz endi,
O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab pasporti biometrik bo'lmagan fuqarolar xorijga chiqarilmaydi, ularga chipta sotilmaydi. Mana shu jarayon nima uchun 1.5 yil oldinga surildi? Bu sizga o'xshagan o'sha mehnat muhojiratida yurgan millionlab o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Marhamat, sizga qanday ta'sir ko'rsatadi shu o'zgarish?
Endi shu O'zbekistonda o'zini shu politsiyaski nimasida o'yinida qanaqadir shu.
Nimaga politsiyaski o'yin? Qanaqa o'yin?
Ashyoga kirgiz
maqsad shu chetga chiqmaslik.
Chetga. Sizlar nima qilasizlar? Borib endi yangi pasport olasizlarmi yo oxirigacha kutib keyin eng oxirida borib olmoqchimisiz?
Yo, men hali vaqtim bor. Masalan, pasport sifatlaridan tanish bilishlar bor, olamiz xudo xolasa-yu.
Faqat tanish bilishga umid qilasiz.
Tanish bilishga
umid.
Menga qarang, 15-yil 31 dekabr kuni qo'lingizdagi pasport umuman yaroqsiz bo'lib tan olinadi. Hamma joyda, ham tashqarida, ham ichkarida.
15-yil
31 dekabrgacha. Shuni oxiriga olib borib taqib, keyin almashtirmoqchimisiz?
Yo, endi borib nasib bor, o'zi yanellarga xudo xolasi. 2015-yilga olamiz.
Demak, rejalaringizga hech qanaqa o'zgartirish kiritmaydi. Rahmat sizga. Alisher navbatdagi suhbatdoshimiz.
Super ekansiz. Agar tanishlaringiz bo'lsa, rostdan ham super ekansiz. Mana ko'pchilik shunaqa
tanishlarimiz 10 ish kunida pasport olinadi deb bugun bizga pasport idorasi rasmiylari o'qitirishdi.
Albatta, albatta, tanishsiz olinadi. Bu ham O'zbekiston qonunlarida qog'ozda yozilgan,
belgilab qo'yilgan
tartib asosida. Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom alaykum.
Siz ham xorijdamisiz?
Ha, men o'sha hamada.
Pasport qanaqa?
Pasport yangi olganman. Endi bitta birinchi olodim yaqinga, o'sha undan oldinroq mana shu pasport so'ram deganda, endi bu otaxonni o'zlari bir shimga yordam qilmaylaring, pasport so'rab xafa bo'lmasam bo'ladi-da.
Murojaat qilib ko'rdingizmi o'sha posolstvoingizga qaysi mamlakatda bo'lsangiz?
Telefon qilib ko'rdim, telefonni o'lsa ham ko'tarmaydi, elektron pochtadan yozsam javob yozmaydi. Ulardan xafa bo'lmasam bo'ladi shu.
Bular O'zbekiston fuqarolari to'laydigan soliqlar asosida minglab baligida dollarda balki oylik olishadi va ularni asosiy ishi konsullik xodimlarining asosiy ishi sizga o'xshagan fuqarolari muammolarini, murojaatlarini hal qilish.
Ha, vot mana Karim o'zi ham qancha pulni yeyapti, yo'q qilyapti, u kimga yordam qilyapti?
Endi mana bizga kelgan sharhlarda yozishibdi. Agar O'zbekiston fuqarolari o'z haqqini talab qilmasa, konsulliklardagi bu vaziyat hech qachon o'zgarmaydi. Mana siz talab qilib ko'rdingizmi? Shu prezident nizomlarida, qonunlarda, qarorlarda konsullik berish kerak.
Ha, o'sha anonsini jo'natib yubordim bir kun, nimadir pasport bilan problem qoladi, o'sha oldiroq qancha bo'ldi. Keyin telefon qildim, bo'lmadi. Keyin elektron pochtasiga jo'natdim. Sabchina qilib jo'natdim. Yo'q, javob yo'q. Keyin aytdim, "Sizlarga Tokio bilan salom. Boshlaring ham nima deydi? Boshlaringdan o'zi inoning yo'q, nimadi? Foydan yo'q, sizlardan foyda qilmasam bo'lmaydi." Keyin boshqa yo'l bilan hal qildik.
Tanish bilan demak, boshqa yo'l deganingiz.
Ha.
Shu men pasportdan ichkariga borishga majbursiz pasport almashtirish uchun.
Yo, pasport yo, oldirog'ida ancha bir 2 yillar bo'ldi.
Rahmat sizga.
Yo, pasport endi pasport haqida ham gapirsa, endi iloj bo'lsa. Pasport oldim, pasportni ham endi bir yaqinga bir yil oldim.
Qonunda belgilangan tartibda oldingizmi? O'sha hammasi qonunda belgilangan tartibda bo'ldimi yoki?
pasportga bordim, o'sha pasportga dedim, pasportni stolga bordim, borsam bir uyga bir 500 ta odam bor ekan. Bir tonna odam bu keldi-da, oldinga bir ment keldi-da. Sen kerak pasportni, ha, kerak dedim. $150 bersangiz-da, qilib beraman, 4 kun ichida.
Yo'q. Notanish odam sizga shunaqa murojaat qildimi?
Ha, o'sha ushaqda ishlatgan ment-da, bir
anonim. Tanishingizmi yoki?
Yo'q,
o'shaqda bir ishlatgan. Qilib keldi.
Keldi-da, shu pulni so'radi mendan. Mana prosta birinchi kelgan qanaysan, yaxshimi? Nima ish bilan keldingda? Mana shu pasportdan chiqish kerak ekan dedim. Pasportda nima bo'ldi dedim. Ha, mayli dedi. Aytdi, "Sen ertasiroq kelaymi-da, tezroq kelaymi-da?" Ha, dedim, "Yo'q, iloj bormi?" dedim. Keyin kelib qulog'imga $150 bersa deyapti, qilib beraman deyapti.
Qanchada?
Haqqi. 4 kun ichida.
Nima qildingiz, berdingizmi?
Keyatdim, bu tozasi bo'ladimi bunda? Odam qo'rqib qolgan, bularga ishonishami yo'q-da bu deyapti.
Yo'q demayapsiz, tozasi bo'ladim deyapsiz.
Ha, keyin aytadi, ha, mana senga begona ekan, olib ketishingni o'zing olib kelasan, kelib boyaga pasport
начальник uni iflosini qilish, menimcha $100 emas, bir $500 tursa kerak iflosini qilish.
Yo'q. Nima bilan tugadi endi? Berdingizmi $150?
Ha, $150 ketaverdim qo'lga. Birib keyin Turkendoda endi bir haftancha oldim-da pasportni.
Yana uch yil kutsangiz bepul olardingiz.
Ha, endi bilmadim, lekin o'sha tarafga o'sha paytdami?
Ha,
40 mingga deb o'ylayman-da.
Aha.
40 ming rubl ber, 40 ming bersa.
Demak, jon deb qabul qildingizda $150 yangi pasport olib keldingiz. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat, Faxriddin Qadamboy biz bilan aloqada. Qadamboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Gapiring. Rahmat, xudoga shukr. Sizda nima gap? Pasport muammosini qanaqa hal qildingiz yo qilmoqchisiz? Marhamat.
Aslında men özüm emas, bir dostum bor edi, hozir yonimda, Qozog'istondamizda biz. Shu endi uning pasportining sroki o'tib ketgan. Endi u qanday qilib qayta oladi?
Nima deganingiz, pasportni sroki o'tganmi yo chiqish vizasini muddati o'tganmi?
Chiqish vizasi emas, pasportning almashtirish vaqti o'tib ketgan.
Endi biz bu bo'yicha mutaxassis emasmiz. Suhrobjon, sizda agar javob bo'lsa, marhamat. Pasport amal qilish muddati o'tib ketgan O'zbekiston fuqarosi jarima to'lagan holda mamlakatga qaytsa kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, uni mamlakatga ichkariga kirganda ham jarima ichkariga bemalol kiraveradi. Masalan, O'zbekiston pasportni tekshirish uchun chegara bo'limlarida o'tkazib yuboriladi. Lekin kirgandan keyin ichkarida jarima to'laydi. Agar avirini sroki o'tib ketgan bo'lsa, u muammo emas. Shu bir kun qolganda ham u avirda tugashiga O'zbekistondan chiqib keta oladi.
Aha, lekin hatto avir muddati, o'sha chiqish vizasi muddati o'tib ketib, fuqaro o'sha birinchi chiqqan mamlakatidan boshqa joyga sayohat qilmasa, u ham tushuntirishlaricha muammo emas. Faqatgina chiqish vizasini muddati o'tgandan keyin boshqa mamlakatlar aro sayohat qilib yurish, demak, jarimaga tortiladi deb tushuntirgan Ozodlik bilan suhbatda o'sha mutasaddilar. Demak, eshitdingiz-a, savolingizga javob ololdingiz-a?
Bo'pti.
Alo, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling, Alisher.
Rahmat. Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizni bu jarayon nimasi bilan bezovta qilyapti? Marhamat.
Biz ham eski pasportdamizda, shunga biz ham o'ylanib qoldik.
Nima shu paytgacha almashtirmadingiz? 2 yil bo'lib qoldi bu jarayon boshlanganiga.
Sroki vardi bizda, endi keladi. Yozda.
Nima keladi?
Sroki bo'lish kerak uni.
Yo, har istagan paytda almashtiraverasiz. Endi to'g'ri, bu masalani menimcha biz ko'tarsak bo'lardi, yana yaxshiroq. Umuman pasport almashtirib kelish necha pulga tushadi degan masala, og'ir masala. Mana siz qayerdasiz hozir?
Rossiyada.
Rossiyadasiz. Mana shu O'zbekistonga borib, u yerda 2 oy turib, misol 1 oymi turib pasport almashtirib, yana qaytib ishga qaytishingiz taxminan necha pulga tushadi deb o'ylaysiz?
$1,000,000 ketadi-da.
Yo'q, millionlar demang. Masalan, biletingizni hisoblang. Bir oy ishlamaganingiz, ya'ni oylik olmaganingiz
hisobi. Dollarda bering, keyin $1,000,000 bu. Shunaqa qilib ishlaysiz.
$1,000,000 ketadi borib kelishga.
Biletingiz qancha turadi borib kelish O'zbekistonga?
12 ming, 13 ming turadi bu yerda.
Bir oyda qancha oylik olasiz, taxminan?
30 mingdan ko'p olaman.
Demak, 40 ming Rossiya rubli yo'q. Faqat liginga ketdi. O'sha jarayonga bir oyga ketdi. U yoqdagi xarajatlaringiz, boshqasi 40 ming qancha bo'ladi dollarda?
$1,200 bo'ladi-da.
$1,200 yo'q deganda ketdi. Shu xarajatlaringizni cho'ntagingizda qoldirib, bu muammoni Rossiyadagi O'zbekiston konsulligi hal qilib berishi kerak aslida.
Ha,
Yana bitta savolda anaqa.
Qolaversa.
Pasportim tugadi meni. Stroy tugadi.
Qachon tugaydi?
Yaqinda tugaydi.
Mayda.
Maygacha demak O'zbekistonga qaytishingiz shart. Mana hozirgina Suhrobjondan eshitganingiz kabi bo'lmasam jiddiy jarimaga tortilasiz va keyingi hujjat olish jarayonlari murakkablashishi mumkin.
Keyin qaytib borib bo'pti, bordim, olib turib qaytsam bo'lardimi? Hozir gap chiqyapti, 3 oydan kirish mumkin emas.
Deyapti. Endi u Rossiya jihati qanaqa bilmaymiz. Rossiyaga qaytib kirishingiz qanaqa bilmaymiz, lekin O'zbekistondan chiqa olmaysiz endi.
Aynan shu haqdagi ozodlikning oldingi chorshanba kungi dasturida bu haqda batafsil gaplashganmiz. Ya'ni Rossiyaga kirish tartibi haqida gaplashganmiz. Iltimos, agar
saytimizga kirsalar turib boradi.
Rossiyaga kirish tartibi bo'yicha savolingiz bo'lsa, demak, ozodlik saytiga kirib, o'sha o'tgan chorshanba kungi dasturimizni topib eshitib oling. YouTube portalida ham o'sha dastur bor, jonli efirda.
Demak, www.ozodlik.org sahifasi O'zbekiston ichkarisidagilar uchun davon.info proxy sayti orqali kirib topib olishingiz mumkin. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat. Tezlashtiramiz endi u yog'ini. Baxtiyor biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbek
jurnalistlari. Xush kelibsiz. Mana sizni pasport bilan muammolaringiz bormi?
Muammo men noyabr oyida O'zbekistonga borgandim. 2 haftadan shu kun ishchi kunida almashtirdim pasportimni. Hech qanaqa muammolar bo'lmadi. Shu men tushunishimcha o'sha pasport stolining xo'jayini advokatmi, nima desam ekan, paradishliligiga bog'liq bo'lsa kerak. Men borgan pasport stolining boshlig'i juda ham bir paradishli inson ekan. Hamma narsani borsam shunaqa
omadingiz kelibdi. Unda muammoingiz yo'q ekan shaxsan o'zingizda, lekin mana shu jarayonni 1.5 yil oldinga surilishi sizningcha nima sabablar bo'lishi mumkin? O'zbekiston fuqarolari mana eshitganimiz kabi ko'pchiligi bemalol yuribdi ekan 2015 yil oxirigacha. Shuni sal bir tezlashtirish, bir qandaydir bir ogohlantirishmi bu yoki boshqa sabablari bormi, nima bu?
O'zbekiston ichida yurayotgan insonlar agar hech qayerga chiqmaydigan bo'lsa, umuman harakatdan qilmayapti. Aytibdi, xolo 2015 yilgacha ma'lum uzib joy vaqt kelsa yig'ib qolib ketar degan gapni ham qilyapti. Lekin men bir boshqa narsani aytmoqchi edim. Mana shu biometrik pasportning bir afzallik tarafi bor ekan.
Masalan,
chegaradan kelganingizda, masalan, xususan Rossiyada sizga migratsion kartochka beradi. Oldin o'shani pasportga qarab turib, bitta-bitta shu kompyuterda yozib to'ldirardi. Lekin hozir shunda qandaydir pasportni shunda aniq qilyapti. Bu yerdan shu migratsionni qog'oziz o'sha tarjimasi yo'q ko'rsatdi, lekin shu to'liq tarjimalangan holda migratsionni qog'oz chiqib kelyapti.
Shuni aytishyapti. Mana shu yangi biometrik pasport bilan Rossiyaga kirish aksincha muammo tug'diryapti, chunki unda faqat o'zbek va ingliz tilida yozilgan, rus tilida
yo'q.
Muammo bo'ldimi sizga?
Yo'q, muammo bo'lmadi. Aksincha bu yaxshi bo'ldi, chunki shunday kompyuterga qandaydir chiqdimi, nima qildi, bu yerdan shunday ani chiqib kelyapti. Migratsion kartochka to'liq sizni familiyangiz, ismingiz shu rus tilida pechat qilingan, shunday chiqib kelyapti.
Demak, bu qulayligi biometrik pasport.
Men o'zim bilan rus tiliga perevod qildirib olgandim, notariusga ani qilsam bu kerak yo'q deb, sразу pasportni o'zini oldi. Shunday bir biometrik anuda juda ajoyib chiqib keldi.
Rahmat sizga. Ha, mana shu qulaylik haqida ham o'z zotdan savolimiz bor edi. Rahmat eslatganingiz uchun.
Rahmat, rahmat. Demak,
salomatsizlar.
Oldingi tinglovchimiz gapidan tushunishimizcha, O'zbekistonga borib kelish kamida 1.5 ming ko'kiga tushishi mumkin ekan Rossiyadan. Endi tasavvur qiling, boshqa Yevropa davlatlaridan qanchaga tushadi? Balkim O'zbekiston hukumatiga yaxshi takliflardan biri bo'lardi, agar shu biometrik pasport berish jarayonini, deylik, elchixonalarda tashkil qila olsa.
Qimmatroq qilib bo'lsa ham.
Mayli, 1000 dollar desin.
Yo, Amerikada masalan, yo boshqa davlatlarda qanchalik shoshayotganingizga qarab narx belgilaydi. Bir kunda xohlasangiz 5 barobar ko'proq.
Agar Amerikada xususan, agar deylik, yarim soat oldin uchib ketayotgan bo'lsang, yarim soatda bilet ko'rsatsang, yarim soatda senga pasport
beriladi. Bir necha bor qimmat to'laysiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Biz bilan aloqada Murodjon, sizmi?
Amin. Assalomu alaykum.
Gapiring.
Orqadagi radioni o'chirib qo'yasiz.
Radioni o'chirib qo'ydim.
Ha, televizormi, radiomi, ovoz shovqin chiqyapti. Marhamat. Fikrlaringiz.
Men oilamlar har Ukrainada yashayman.
Aha.
6 yil, 18 yil bo'lib kelganmiz demak.
Ha, demak siz
pasportimiz ashu eski pasport. Borib kelish uchun Hatto ki oğlumun pasport olamayıp ben.
Oğlunuz ne geçti?
18 yıl oldu. Bari bir gün mablağ masalası çatak.
Konsüllükke müracaat kıldınız mı elçihanedeki?
Kısam. Sen ne kadar geldin? Karoçu ne dedi? Ne hapishanede sen bir işleme yapsan? Hapishanede işlemelerine bari yaptı.
Olgan adam gördünüz mü? Şu elçihanede yangi pasport?
Ben tosunu yapıyorum. Azalde hemen tosunu yapıyorum. Pulga öyle yaptı. Lekin kimlerdir?
Elçihanede demek pulga kıber yaptı mı?
Kıber yaptı.
Kançayken narkı?
Onu suçturmadım. Ben onu pulumu yola götürüyorum. Suçturmadım.
Bugünkü sohbetimizde Alişer Umit kılıyordum. Bir orta bana şu dünyaya
götürülüyor.
Aldım de genç kaldı.
Aldım bitti saydı. Fakat benim oğlan aldım de genç.
Yok. Konsullikten.
Yok.
Konsullikten. Doğru yapıyorsun.
Yok. Konsullikten bu mümkün emez. Ular özleri ha mümkün emez diye işe de sizge. Ular özü nema uçuşun etkenliklerini özleri
bilmeyken.
Bu doğru geldi. Özler yandırmıyordu.
Çünerli. Muratcan rahmet. Az yine vaktimiz kaldı. Gelin ben şu...
Sualım var. Sualımı cevap alamadın mı?
Bir minut vaktimiz kaldı.
Ne miydi savalıyız? Merhamet.
Ben ne kısım buladı? Bu Özbekistan'a para olmasam bende var mı?
Yani Özbekistan kanunları bu için şu konsülliksizge bir iş gerekiyordu. Lekin Ali Jek kayta takitle gendik. Yazılışı bir narsa, ameldeki şarait başka narsa. Demek fakat Özbekistan'a yaşa cahizge barıp...
Çünüş boyunca... Yani yeniden hem köndelen giden hem halkta özü, halkta hoşuma kıyna vardı Özbekistan'da.
Yani gene kıynalası da pasport almıştınız, gene de kıynalası.
Buna kasi gene var ki adamlar iyice vardı. Halk özü kâli, ne dedi? Kâli yok, bunlar da gene bilen, ne dese buladı. Hani işler ürgenlerdi, kâli, dengese halkın diye gene bilen, şu dengese halkı bücret kılı yaptı Özbekistan'a. Maşallah, pul cönetti.
Yani kogen neyin bari yangi pasport ke pul tolap doldurup gelesin şu bücret.
Özü açıda kılı yaptı da hazım. Bunlar pul işler masat oluyor. Yaptı. Ne böyle düşünmemeyordu bu siyaset, yok mu?
Rahmat sizga.
Jon aka rahmat. Bardamlik. Agar
asabiylashmang ko'p.
Pasport masalasi og'ir masala. Pasporting yo'q bo'lsa.
Qaysi masala og'ir emas deb so'rasam sizga.
Pasporting yo'q bo'lsa, odam qatorida bo'lishing qiyinroq O'zbekistonda.
Endi biometrik pasportingiz bo'lmasa.
Ayniqsa endi mana biometrik pasport, lekin yaxshi tomoni shuki, Zamira opa o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz, O'zbekistonda biometrik pasport olish har qalay shaharda erkinroq, Toshkentda misol 10 kun davomida
ajiotajlardan keyin hozir o'sha pasport idoralari sal bo'shab qolgan.
Bo'shab qolganligini ko'ramiz. Mashinalar yaxshi ishlayapti, bosib beryapti pasportni. Umid qilamiz, vaziyat shunday javobmasa shunday bo'lib qoladi. Ana endi nechi foiz odam pasport olmagan?
Ha, Alisher va'da qilgan
har qalay Ozodlik Odnoklassniki sahifasida minglab odamlar bor. Bu so'rovni qaysidir ma'noda
100 mingdan oshib ketgan.
Qaysidir ma'noda bu so'rovni ishonchli deb bilishimiz mumkin. Demak, umuman ovoz berganlar soni 900 ga yaqinlashib qoldi. 1000ga yaqinlashib qoldik. 55% odam yo'q olmadik deyapti. 55% odam olmagan. Ya'ni rostdan ham 55% odam agar O'zbekistonda bo'lsa, hozir yopirilishi kerak. Agar xorijda bo'lsa, qaytib 1 yilgacha shu muammoni hal qilishi kerak. Biz o'ylagandan ko'ra ancha ko'p odam olmaganga o'xshayapti bu anaqani. Lekin 1 yilgacha olaman deb borganlar olaman deganlar soni atigi 45 ta odam faqat olaman endi 1 yilgacha deb aytayapti. Olmaganlarga bir jazo bormi o'tda Zamira opa?
Yo'q, olmaganlar faqat xorijga chiqa olmaydi, xolos.
Jazo yo'qmi?
Yo'q, agar pasportdan amal qilish muddati. O'shansi
ham muhimda, xorijda qolib ketib qaytib kelsa-chi?
Ya'ni pasport o'tish amal qilish muddati tugaydi, keyin
jarima bo'lmaydi. Ya'ni jarima bo'lmaydi. Agar xorijda pasporti muddati tugab qolib, O'zbekistonga qaytib kelsa, jarima bo'lmaydi, shundaymi?
Pasport muddati tugasa, albatta jarima bo'ladi. Agar pasport amal qilish muddati 2015 yildan nariyog'igacha bo'lsa, bemalol 15 yil oxirigacha qaytib yangi pasportga almashtirish mumkin.
Hozirgi dastur ish dasturlardan boshim og'rimagan, bugungi dasturda rostdan ham boshim og'ridi.
Suhrob aka, xursand bo'ling, pasportingiz ham
boshi og'rigandir bugun. Suhrob aka, nima deysiz? 1 minut vaqt.
To'g'ri, menimcha bir tanasini aytsak bo'ladi. Pasportni olmasdan, alishtirmasdan yursa ham bo'g'irardi. Xuddi mana SSR pasportini ham odamlarimiz ancha vaqtgacha alishtirmay yurganlar ham bo'lgan ichida, lekin asta-asta baribir o'zlari uchun muammolari ko'paydi. Notariusga borish kerak, o'qishga topshirish kerak, har xil oldi sotdi shartnomalarni rasmiylashtirish kerak. Mana shunaqa jarayonlarda o'zlari baribir muammolarga duch kelishadi. Shuning uchun iloji bo'lsa alishtirib olish kerak, lekin hozirgi paytda rasmiylar 10 kunda biz pasport beramiz degan gaplariga men ishonmayman. Olmagan aholi mana hozir ko'tarilayotgan ajiotajdan keyin yana yopirilib borsa pasport ustonlarida mashinalar ham ishlamay qoladi. Nagruzka ko'paygandan keyin, bosim ko'paygandan keyin ilgarigi muammolar yana vujudga kelsa.
Va yana koridorlarda o'sha xizmatini taklif qiladiganlar narxi 150 emas, balki undan yuqoriroqqa ko'tariladi. Bu Ozodlik onlaynida, rahmat sizga Suhrobjon. Demak, O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni tugallanmoqda. Bu jarayon qanday kechdi, nimalar o'zgardi degan savol atrofida bugungi onlayn suhbatimizda suhbatlashdik. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozod ovoz, erkin mikrofon, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali yo'llashga davom etishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarga kirib bu mavzudagi bahs munozaralarga qo'shilib fikr bildirish imkonidan foydalanishingiz mumkin. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da onlayn suhbatlarimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Xayr, sog' bo'ling.